În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu, capitolul 2, la jumătatea capitolului 2, versetele 16-17, adică după vindecarea paraliticului coborât din acoperiș, care la începutul capitolului 2, se vorbește despre faptul că Mântuitorul iese de acolo, îl urmează mulțimile. Acum nu se spune exact dacă a fost imediat după vindecarea acelui paralitic sau în zilele următoare. Nu se fac specificațiile acestea așa de... Dar că era încă în Capernaum, e sigur. Și Mântuitorul iese prin Capernaum, urmat de mulțimi, și când ajunge undeva pe malul mării, la ieșire din Capernaum, la vamă, era Vameșul Matei, Levi, numit și Levi, Levi Matei, și un nume foarte des, folosit foarte des de evrei, era unul dintre copiii, dintre cei 12 copii al lui Iacob, și a fost seminția aleasă de Dumnezeu ca să slujească lui Dumnezeu. Adică 11 seminții, 11 copii al lui Iacob urmau să aibă fiecare pământul lor, să aibă fiecare ținutul lor în care să viețuiască, să-și facă treburile lor, să trăiască, să existe, dar o singură seminție urma să slujească templului și lui Dumnezeu și să se dedice numai lui Dumnezeu. Cu condiția ca celelalte 11 seminții să o susțină, să o ajute, să o parte din zeșuială să ajungă și la ei, să nu fie numai pentru templu în sine și pentru mai mari preoților, ci pentru leviți. Leviții nefiind neapărat ei fiind preoții, mai mari preoții. Ei erau un fel de... ca și cum ar fi monahii la noi, așa erau leviții. Și monahii nu trebuie să fie neapărat preoți, știți? Adică ei se ocupau de toate, mai ales ei strângeau zeciuiala. Ei strângeau zeciuiala, ei se ocupau, dacă aș ști câte se puteau petrece într-un Ierusalim, că erau masați mai mult spre Ierusalim, într-un Ierusalim în care era Marele Templu și în care se pare că se adunau până la 800.000, 1.000.000 de evrei de Paști și de Rusalii. Și toți acești oameni, 800.000, foarte mult, adică închipuiți în vremea aceea, când Imperiul Roman tot în vremea lui de glorie era 50 de milioane de oameni, începând din Irakul de astăzi până în Spania și din Sudan până în Bretania și Germania, erau 50 de milioane cu toții. Și să se adune într-un loc 1.000.000 de oameni, era foarte mult. Ei, acest 1.000.000 de oameni trebuiau toți să facă spălări rituale când veneau la templu, 7 zile la rând, ca să intre în templu. Trebuiau să aducă turturele, trebuiau să aducă porumbei, trebuiau să aducă viței, trebuiau să aducă miei, trebuiau să aducă tot felul de lucruri pe care să le aducă jertfă. Erau vreo 15-20 de scăldători mari în care se făceau aceste curățiri ale animalelor și animalele înainte ar fi duse jertfă. Nu numai oameni, erau astfel de scăldători pentru oameni, erau scăldători pentru animale. De aceea se zice scăldătoare oilor. Și au fost la scăldătoare oilor. Acolo erau oile curățite, dar nu numai atâta, era și după ce erau aduse jertfe, după ce erau jertfite, înainte de a fi puse pentru jertfa de tot, adică pentru ardere de tot, erau curățite de organe interioare, de tot felul, tot felul. Era o întreagă rânduială. Toate aceste organe interioare erau spălate. Și cu asta se ocupau toți leviții. Deci leviții erau niște nenea buni care te primeau în Ierusalim și ceau. Acum faci 10 pași încolo, faci 10 pași încoace, ia-ți faina asta, nu spune ăla, pune-ți așa pe cap, stai așa, nu stai așa, stai așa, nu știu ce, scoate-te pe picioare, scoate-te pe mâini, faci așa, așa, știau tot, 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 tot. Se ocupau de tot. Ei sunt acum, ei și-au pierdut rostul, leviții, în momentul în care s-a dărâmat templul, pentru că s-au terminat cu jertfele, s-a terminat cu tot. Și atunci au dispărut, s-au integrat în numărul celorlalte neamuri. De fapt, toate neamurile, e mult de vorbit despre ce s-a întâmplat cu cele 12 neamuri. S-au și amestecat, dar au și dispărut în mare parte după robia babiloniană și leviții au dispărut între celelalte neamuri ale lui Israel. Iar acum, după revenirea în Ierusalim, după 1946, când s-a înființat statul evreu, acei ultraortodoxi cu favoriți lungi și cu haine lungi și cu tot felul de chestii și cu pușme mari în cap, alții cu pușme mici, alții cu pălării, alții cu de tot felul sunt. Aceia sunt, ei zic că ei sunt leviții cei vechi. Și statul evreu a avut o anumită îngăduință și a zis, da, sunt. Bine. Și ei au zis, noi în vechime nu mergeam la armată, nu lucram nimic, nu, era, ne susțineau celălalt. Bine, au zis, vă susținem, voi vă rugați, voi faceți, vă citiți, nu știu ce, faceți copii și noi vă susținem. Numai că s-au cam înmulțit. Și cei mai mulți în Ierusalim, pentru că, na, se strângeau și atunci în jurul templului și acum sunt cartiere mari în Ierusalim, care sunt numai ei, știți. Și acum, când au început războaiele în Israel și aproape nu este, nu numai băieți, și fetele fac armată în Israel și toți merg la război. Dar acum s-a pus problema de mea, ce facem cu atâția, cu atâția leviți de ăștia care nu fac nimic? Și au fost și sunt mari discuții, că guvernul acesta care conduce acum Israel a hotărât că și ultraortodoxi și și leviții să meargă la război. Ceea ce... Sunt partide mari, istorice, vechi, evreiești, care nu pot să spună problema asta. Adică, cum? Asta se calcă în picioare legea vechiului testament, se calcă în picioare ceea ce se rânduia în vechime. Dar ei sunt niște leviții, nu aș putea zice falși. Da, falși. Pentru că nu știu cine i-a ales pe ei leviți. De ce se numesc ei leviți? Ei s-au pus singuri și au zis, eu nu vreau să merg în armată, nu vreau să fac nimic toată viața. Deci o să fac copii, cât mai mulți, că asta fac ei. Știți? Zice că înmulțesc neamul lui Israel. Și, într-adevăr, sunt niște tați, cred că i-ați văzut. Și niște mame extraordinare, toată ziua merg cu cărucioarele din Ierusalim și
duc copii. Și copiilor
vor fi leviți. Cum aleg ei? Deci nu sunt obligați. Oricum, numele era foarte cunoscut în vechime, este cunoscut și acum și pe... S-ar putea ca acest Matei să fi fost un levit... Scăpătat un levit, un fel de Iona a fugit cu corabia și a scăpat de Dumnezeu. Numai că Iona n-a scăpat, că a fost aruncat în apă și l-a înghițit balena și pe aceea tot n-a scăpat el. Adică n-a scăpat, nimeni nu trebuia să scape. Așa? Dar levitul acesta, probabil că, exact cum la noi, să zicem, că dacă pe cineva îl cheamă cizmarul Constantin, înseamnă că din neamul lui a fost cizmar. Un cizmar în vechime. Și de aceea se numește cizmarul Constantin, așa și acesta, faptul că poartă numele Levi, poate fi un semn că e dintr-un neam de levit scăpătat sau ieșit din rânduiala leviților și care s-a apucat de afaceri. Și de gheșef, și de vamă, și de treburi, și de... Da, oricum, și îl vede pe acest Levi Matei la vamă, vămuind și făcând treabă, ce înseamnă vămuind? Venea arabul sau ce era, eu știu, cananitul sau evreul cu măgarul și cu capra și cu nu știu ce, ca să intre în oraș, aici ce ai acolo, ce vrei să vin, ce, nu știu ce, dă încoace partea aia, atâta de acolo, atâta de acolo. Deci omul trebuia să fie atent la tot ce intra în Capernaum și ieșea din Capernaum, mai ales că era pe malul mării, toate corăbile care veneau la mal, aduceau pește, cât pește ai obținut, de aia știau Petru, știau Andrei, știau toți, adică ăștia care te vămuiau. Nu puteai să pescuiești un pește, că trebuia să dai părtițică din la ăla. Știi? Adică, și de-aia era pus pe malul mării și asta se știe. Deci și cei ce se pescuia în lacul Galilei și venea în Capernaum, trebuia vămuit. Ei, și Mântuitorul trece pe lângă vamă, acesta vămuia acolo la vamă, se ocupa, și Mântuitorul zice, vină după mine, și acesta lasă tot, nu știu, dă în seama altora ce are de făcut, și vine după Mântuitorul. După care se trece brusc și direct la masa pe care a dat-o Matei. Deci se dă de înțeles că Matei acesta, nu numai că a venit după Mântuitorul și a fost fericit, nu se spune că a fost fericit, dar încă închidem pentru că nu se spune numai asta, și se spune că iar la masă, când stăteau, și Luca spune, în casa lui Matei, și Matei spune asta, adică Matei însuși, Evanghelia după Matei, spune că stăteau la masă în casă, mulți vame și păcători și au venit și au stăt la masă cu Mântuitorul, iar afară fariseii cărturarii care veneau și ei după Mântuitorul să-l tot testeze în cuvânt, dacă e Mesia, dacă e proroc, dacă ce-o fi, cu cine e acesta, au rămas afară, mirați peste măsură că prorocul pe care ei îl tot testau și să vadă ce fel de, cum e, dacă e, a intrat și stă la masă cu păcătoși și cu vame și Matei a făcut o masă mare și a deschis casa, a chemat vame și prietenii lui, a chemat, eu știu, cine știe ce păcătoși din oraș, probabil și oamenii de încredere ai romanilor și alții, ăia, niște păcătoși, că vame și erau oameni de încredere ai romanilor, dar erau și alții care țineau legătura cu romanii și își trebuiau socotiți toți păcătoși, nu pentru că țineau legătura neapărat cu romanii, ci pentru că se atingeau de romani, aveau relații cu romanii, intrau în casele romanilor și acestea erau socotite case spurcate și atunci toți oamenii aceștia erau niște spurcați. Mai ales că ceea ce făceau implica de cele mai multe ori minciună, șmecherie, erau și păcătoși pentru că ceea ce făceau îi făcea să fie păcătoși și viclenie, informații, erau un fel de informatori ai vremii, știau tot, pârau la roman tot și ei între ei mânăreau, făceau, dregeau. Își lăsau locurile unii altora din neam în neam, făceau adevărate ginți de vameși. Nu intra oricine între vameși. Adică ei puneau mâna și ei se ocupau de treabă și oricine intra pe deasupra sau pe lângă voia lor, ar fi putut să fie luați la întrebări și chiar scoși afară ca niște gunoaie. Și acum înțelegeți poate de ce totuși din perspectiva unui evreu normal la cap, din perspectiva lui Petru, care era vămuit de vameși și ăla spurcat, care era mâna dreaptă a romanilor și care se atingea de romani și care lua și din pește, care lua și din nu știu ce, care lua și din nu știu cum, de ce acești oameni erau niște păcătoși. Adică și era clar, în Vechiul Testament era foarte clar. Nu te atinge de păcător, nu sta în casa păcătosului, nu fă ceea ce face păcătosul. Cum zice românul, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Cam așa era scris în Vechiul Testament, numai că mult mai aspru și cu pedepse și cu urmări. Și atunci vă închipuiți de ce atunci când Mântuitorul a intrat și a stat la masă și vă dați seama ce acești oameni erau cei mai cosmopoliți, cei mai deschiși, cei mai... Erau oameni care preluau din cultura romană, din cultura greacă, tot ce era mai... Vă dați seama că erau probabil și obiecte de mobilier mai deosebite, mai speciale, nu ca la un evreu obișnuit, nu ca la cine știe aduse de peste mări și țări, și că și permiteau că aveau bani și aveau și legături cu cine trebuia să aibă ca să-și aibă în casă ce trebuie să aibă. Probabil că erau și obiecte de mobilier mai deosebite, probabil că erau acele tip de sofa pe care stau romanii și mănâncă și, bineînțeles că Matei a spus la bătaie, tot ce avea, haideți la casa mea să mâncați. E foarte greu să-l vezi pe Mântuitorul pe asemenea sofale, sau cum să le zic, sofii, pe asemenea divane. Foarte greu pentru Petru, pentru Ioan, pentru săracii, amărâții, care își drăgeau și nejurile înainte, cu puține zile, nu? De-abia trăiau din ceva. Erau triști când nu pescuiau o noapte și veneau acasă necăjiți. Și ăștia îi întâmpinau la male. E, ce-ați găsit? Ia să vedem! Și el, na. În același timp, toată învățătura de sute și sute și mii de ani, că e spurcat să te atingi de un idolatru, un om care se închină la zei, un om care mănâncă lucruri spurcate. În casa unui om care se închină la zei și mănâncă lucruri spurcate. Vamei și aceștia intrau în casele acestor oameni, adică ale romanilor, și atunci erau niște spurcați. Era o chestie atât de pătrunsă în fibra evreului. Cred că și apostolii erau destul de mirați de faptul că Mântuitorul a acceptat chemarea lui Matei și la masă. Și faptul că afară farisei și cărturarii și începeau să vocifereze și așa și să întrebe pe ucenici, înseamnă că nici ucenicii nu intraseră toți acolo la masa aceea. Adică unii aveau destul de multe dubii să intru, să nu intru. Probabil că unii intraseră, dar unii rămăseseră afară uitându-se. În general era un foișor așa deschis. Cum o să ajungem și noi să avem astfel de chestii dacă se continuă verile acestea foarte calde. O să avem și noi asemenea foișoare deschise unde se mănâncă și în care se vede de afară și unii au intrat probabil între ucenicii Mântuitorului, alții n-au intrat, unii că s-au simțit așa, n-au, cu oameni și cu ăia pe acolo pe divane, pe nu știau să stea bine acolo, trebuie să stai pe o parte într-un cot și să ai așa o tavă în față și să mănânci din ce vorbești cu ceilalți în timp ce ești lungit așa, știți? Așa se face la romani și la greci, așa se făcea. Și probabil sărăcuții nici nu știau să mănânce. Exact cum ar fi un țăran român, nu știu dacă v-ați prins voi, românii, mai ales din vechime, mai ales în sud, aveau niște mese mici, dacă ați văzut filmul Moromete. Așa erau mese, mici, mici. Mese cu trei picioare, scaune cu trei picioare, dar și acelea mici, sau scaune așa, taburete mici. Și stăteam în jur mesii și mâncai acolo ce aveai de mâncat repede. Acolo nu prea poți să ai multe maniere, nu ce să ai. Cu lingură de lemn, ce poți să faci? Ei, așa erau și evrei, aveau un stil obișnuit, normal, firesc, mai ales amărâții de mâncat. Aici se uitau și ei ca la tablou. Nici nu știau să mănânce bine la asemenea mese. Mântuitorul era acolo și nu s-a dat înapoi când l-a invitat, a zis, a intrat și a stat cu ei la masă. Și atunci ne putem închipui cum fariseii și cărturarii la margine afară, uitându-se în privorul ăla, au început să vocifereze, dar nu. Foarte interesant că nu s-au dus să-i spună lui, sau să zică tare. Învățătorule, de ce mănânci cu vameșii și cu păcătoșii? Nu. Și au început să vocifereze pe lângă ucenicii care nu intraseră, stăteau și ei afară, și săracii îndoiți, așa, neștiind ce să creadă, neștiind ce să creadă, ce să zică. Și simțindu-se nera la locul lor acolo să intre, dar nici să plece de lângă Mântuitor nu puteau. Și nici nu știau să interpreteze ei de ce face Domnul stăpânul lor asta. Pentru că după lege era interzis. În rânduiala legii, dacă ei motamo, era interzis. N-ave ce căuta la asemenea mese. Și atunci ei stăteau afară și era, nu era destulă tulburarea lor și că probabil că gândurile din mintea lor începeau să zică, dar oare de ce face chestia? Dar oare de ce ai intrat aici? Dar oare de ce îi prețuiește pe oamenii ăștia? De ce se lasă manipulat de oamenii ăștia, zice noi? Și nu era destul gândul lor că vin farisei și cărturarii. De ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Asta e așa scurt, cum spune Evanghelia. Dar noi ne închipuim că farisei și cărturarii și învățătorii de lege. Adică voi știau pe de rost legea, domne. Ăștia întrebau. Păi ea cred că au venit cum vin baptiștii și pentecostalii. Doi cu doi, nu știu unde, scrie așa, ăla cu ăla, scrie, vă dați seama, ăștia săraci, oricum erau tulburați ei. Și a început să zică, păi zice la Deuteronom așa, zice dincolo așa, la Levit zice așa. Ăștia erau terminați, adică erau dovezi, foarte clar. Să nu te spurci, să nu intri în casă, nu-i spurci casă, să nu intri în casă celui care face asta, să nu mănânci cu cel care face asta. Eu aș putea să poate vreo 30-40 de locuri din Vechiul Testament, 30-40, sunt mai multe, în care se spune să nu faci asta. Că erau chestii. Le știa și ultimul dintre amărâții de pescari de pe acolo, dar apoi când venea cu dovezi clare, prostite, ce zice Isaia, ce zice Ezechia, ce zice ăla, ce zice de către ăștia care se pricepeau. Ăștia erau un domeniu, învățătorii de lege. Se pricepeau. Vă dați seama ce tulburare a fost pentru vieții oameni? Nu știu ce să spun. Și vă spuneam altă dată că așa face și diavolul, adică învârtoșarea lui împotriva lui Dumnezeu, învârtoșarea lui împotriva împărăției luminii, nu și-o rezolvă el singur direct cu lumina, cu Dumnezeu, ci vine și zice ție în cap, de ce se întâmplă chestia asta? Dar de ce, nu știu ce? Oricum, tu ai deja niște rotițe care pornesc pe calea asta. De ce face diavolul asta? Pentru că vrea să te despartă de Dumnezeu. Vrea să te despartă de biserică. Dar de ce a făcut patriarhul chestia asta? Dar de ce a făcut sinodul? Nu știu ce. Dar de ce s-a dus ăla? Dar de ce a venit ăla? Dar de ce i-a zis ăla? Și vrea să te despartă de duhovnic în general, de comunitatea bisericii. Și aici diavolul aruncă totul în luptă. Totul. Deci să știți că fără să-și dea seama farisei și cărturarii, când fac acest lucru, sigur sunt inspirați și de cel viclean. Pentru că ei fac exact cum face cel viclean. Adică vin, simt exact cum simte o muscă că face și își face ceva nevoile din pădure, nimeni nu simte musca. Nu știu de unde apare, dar nu apare acolo. Sau un hoit. Imediat apare. Se pricepe. Exact așa simte diavolul când gândurile tale, nu le știe, dar le presimte și el te păzește toată ziua ca un fel de înger rău păzitor. Un fel de rău păzitor. Te studiază, te cunoaște, îți cunoaște toate, știe când ai un gând îndoielnic, după chip, după conformația, după felul, după transpirație, după tot, știe. Tot. Te cunoaște perfect. Și când știe că începe să aibă îndoiel, exact ca la câinele, știți că cu cât mai frică, cu atâta câinele la tine vine, nu vine la care are ce treabă. Pune tot la ăla. Eu știu că am fost. Era mic, era foarte frică de câini. Nu pot să zic acum, nu mi-e frică. Era foarte frică. Din toți 10 copii la mine venea direct. La nimeni altcineva. Nu înțelegeam. Și toți ziceau, ce cățel frumos și drăguț. Și ce cățel frumos, domnul. Culminând într-o iarnă grea, în care erau ierni grele. Știți, voi n-ați prins iernile grele de altfel. N-am mai prins zăpadă. Unii dintre voi n-ați văzut-o bine. În sensul că sunt și copii mici. Și ei, erau ierni, mai ales la munte, unde eram eu la 700 metri înălțime în Valea Jiului, deasupra nivelului mării, era săpezi atât, apropiu. Și se făceau adevărate tunele între casele oamenilor pe acolo. Na, și mergând pe un tunel de ăsta, nu era chiar tunel, dar pentru mine, fiind mic, era ca un tunel, era undeva deschis sus. Dar eu eram atâta și ăla era atât. Și așa a apărut un câine. În orice fel de câine. Câine oricum părea mai fioros decât... Probabil era în realitate când te trezești singur pe tunel. Și unde să fugi, că oricum fuge mai repede ca tine. Dreapta, stânga, nu poți, nimic nu poți. Ba, groază. Și câinele parcă simțea aroma fricii. Ah, ce-i plăcea. Parcă te-a fi moșmondit acolo toată ziua. Se împingă cu botul, să facă tot ce vrea. Până pățipe de multe au apărut totul niște oameni care m-au salvat. Părea că m-au salvat, dar nu făcea nimic sărac cu câine. Oricum, așa simte și diavolul. Deci așa simte. Simte imediat frica ta, gândurile tale, le presimte. Le presimte și la nivel chimic. Nu-i nevoie să știe gândurile. Le presimte și știe gândurile pentru că te cunoaște pe tine și că oricum suntem așa de limbă lungă că știe tot. Mai spune, și când am zis tine ce, și când am mers acolo, vai, a făcut cu plajă, e liheruvim, nu-i trebuie. Inteligența artificială e zero față de el, înțelegeți? Așa cum ne învață pe de rost inteligența artificială și telefonul, te învață pe de rost ce-ți place, ce nu-ți place, cum îți place. Păi, diavolul e de o mie de ori inteligența artificială. Oricât de mare ar fi ea vreodată, atât de puternic ca și capacitate de studiu și de înțelegere asupra ta. Și ești un om foarte interesant pentru el. Foarte interesant. Ești principalul obiect de studiu al lui. Fiecare în parte. Un om pierdut și câștigat de el este o biruință împotriva lui Dumnezeu. Pe care el și-o dorește cu tot Duhul lui necurat. Și atunci, cu siguranță acești oameni, de ce făceau ei asta? De ce nu ziceau tare? Nu? Ei mai târziu îl vor răstigni pe Hristos. Atunci au îndrăznit, au strigat, răstignește. Acum atunci nu îndrăzneau. Doar aveau legea în mână. Aveau totul. Aveau dovada evidentă a unui fapt rău. De ce a intrat să stea păcătoși? Nu zicea. De ce l-am întrebat pe el? Era deschis. Mântuitorul a auzit tulburarea de afară. Adică nu era cu termopane, cu barier, cu nu știu ce pe acolo, nu se auzea nimic, afară, fanfară, nu știu ce, și ei înăuntru, liniștit să-și continuă. Nu. Deci s-a auzit clar și Mântuitorul a răspuns, s-a auzit vociferurile de afară. A răspuns că nu merge medicul la cei sănătoși, ci la cel bolnav. Și pentru asta am venit, pentru cei păcătoși, nu pentru cei curați și desăvârșiți. Deci, vociferele erau, discuțiile erau afară, acolo, dar ei nu vorbeau cu Mântuitorul. Deci, dacă ai fi zis că erau niște smeriți și cu minți și inocenți care de-abia vorbeau, dar de ce? Nu, erau chestii clare, mai dureroase acolo, spuse între ei. E clar că, și deci nu era rușine de Mântuitorul să facă scandal acolo, atunci e clar că erau îndemnați de puterea Întunericului să facă această dezbinare. Cu asta se ocupă ei. Adică, cu alte cuvinte, păi, cum credeți în... Nu vedeți că încalcă legea? Păi cum îl urmați pe acest așa zis proroc? Mai ziceți că e și Mesia. Păi cum să fie Mesia un păcătos? Nu înțelegeți? E aberant. Cum să fie proroc? Nu știu cum face minunile, dar minunile le face, sigur e o greșeală, sigur le face cu vrăj, sigur le face cu alt Dumnezeu, dar nu e. Asta vrea să le spună, de fapt. Asta vrea să le... În întrebarea lor și în felul cum puneau problema, Ei, spuneau, de fapt, acest om face un păcat, dacă face un păcat, el nu poate fi profet, dacă face un păcat, el nu poate fi curat, deci dacă face minuni și face asemenea chestii, ce face și ce ziceți voi că face, deci de la ce le face? Cine are puterea să facă minuni? Dumnezei străini, demoni. O să și ajungă mai târziu să zică cu Duhul demonilor scoate demoni. Cu Duhul demonilor face minuni. Cu Satana, Veliar, adică și într-adevăr era foarte greu pentru ei. Ce să zică pieții apostolilor? Voi ce ați fi zis? Foarte greu de zis. Ce să răspuns? Chiar m-am gândit că, în general, să știți că noi suntem în poziția acestor oameni, adică se întâmplă tot felul de lucruri pe pământ, mor copii, cad avioane, suferă mame, se întâmplă tot felul de lucruri și oamenii zic, de ce face stăpânul vostru asta? De ce face? De ce îngăduie să cadă aia? De ce îngăduie să fie războiul ăla? De ce am îngăduit să moară oamenii aceia? Și noi suntem exact în locul acestor rămași afară, care la propriu nu prea avem ce să spunem, adică ce să zici. Cum suntem noi blocați la mormântarea unui copil, nu? Mic, mic. Ce poți să spui? Fiți fericiți! Poți găsi, poți încerca să găsești, dar mi-am imaginat, sau îmi imaginez că tot așa de blocați, că apostolii au fost exact ca un ca niște studenți sau elevi puși în fața unei întrebări grele de un profesor și ce puteau să zică? N-aveau ce să zică. Și într-adevăr nu răspundeau nimic. Dar ei nu puteau să plece de lângă Mântuitor. Și ce ar fi putut să zică? Pe asta. Și să știți că mulți dintre noi răspundem și răspundem ce ar fi putut să zică apostolii. Atunci zice mulți dintre noi ar fi putut să răspundă greșit. Foarte multe răspunsuri greșite ar fi putut să dea apostolii. Și mi-am dat seama că noi de multe ori încercăm asemenea răspunsuri. Uneori le dăm în exterior, uneori ne le dăm nouă înșine, dar sunt la fel de greșite cum sunt greșite și cele ce le-ar fi putut răspunde apostolii atunci când au întrebat de ce face stăpânul vostru așa. Și ei nu știu ce au răspuns, n-au răspuns, nu se spune că au răspuns, dar ce ar fi putut să greșească? 1. Probabil că ucenicii nu puteau da niciun răspuns în fața nici conștiinței lor, nici în fața fariseilor și cărturarilor, mai ales că toată legea spunea foarte clar că nu trebuie să faci așa. Și am zis că primul răspuns greșit ar fi putut să fie Iisus al nostru, stăpânul și Mesia în care credem noi, unii dintre noi chiar credem că e Fiul lui Dumnezeu, dar nu, încă era prea devreme ca să creadă asta. Nu știau încă. E un om deosebit. El poate să pună în paranteză toată legea, știe el ce face, nu știe de ce face așa. Uite așa. Eludează legea. Uite așa, dacă vrei, lui îi place așa să facă așa, ce aveți voi? No, noi avem încredere în el, mergem mai departe. Și să știți că de multe ori e răspunsul și al nostru. Dom'le, de ce a murit copilul acela? De ce a căzut avionul? De ce vine războiul? De ce se întâmplă bolile? De ce? De ce? De ce? Nu știu, domnule, un Dumnezeu capricios. Cum îi place lui așa și băgăm și cuvântul Sfântului Iov? Dacă am primit cele bune, să le primim și pe cele rele. Cum a voit Dumnezeu așa a făcut? Bine este Domnului cuvântat. Precum a voit el așa a făcut? Și asta, asta. Ce ți-e scris în fund de țepus, așa e destinul. Nu, ce să facem? Putem răspunde așa, dar nu e un răspuns bun. E un răspuns minimal, așa, odihnitor, puțin. Poate că nu e un păcat în sine. Nu e un păcat. Mergi pe încredere. Nu înțeleg. Nu înțeleg, dar știe el ce știe. Avem încredere că știe el ce știe. Dar nu e un răspuns corect. Și nu duce mult. Nu te ține mult în viață. Mai ales când tu ești la mijloc într-o suferință, nu te ține prea mult. La alții mai poți zice că știe ea. Dacă în copilul tău suferă, dacă în tu și familia ta treci într-o încercare îngrozitoare, Nu merge asta. De-aia l-am prețuit foarte mult pe părintele care a fost astăzi, că el a fost 19 ani bolnav, de boala asta de spate, tratat în toate clinicile din America, cele mai mari, și nu s-a putut face nimic, au fost câteva operații greșite, toate, care l-au distrus și mai mult, și în ultimii 6-7 ani aproape a stat la pat continuu, urlând tot timp. Deci, dacă vă puteți imagina, părinte, ce a fost astăzi, gemea continuu și urla tot timpul, ani de zile. Și nimeni nu putea face nimic decât îi dădeau cele mai puternice, nu îi dădeau morfină pentru care te face dependent și îi distruge tot, îi dădeau opiu în cantități mari, pentru că erau niște dureri înfricoșătoare. Părinții de la parohia lui și-aduc aminte, sau alți părinți de pe acolo, că nu l-au văzut vreodată în ultimii 6-7 ani fără să geamă îngrozitor. Deci era iadul pe pământ să stai lângă el. Era iadul pe pământ, înțelegeți? Îl simțea în iad, omul mai jos nu se putea să sufere, îl știai de dinainte. Luminos, ați văzut cum face, se mișcă, nu știu ce. Și acum, cea mai mică gest, cea mai mică mișcare, dureri îngrozitoare. Doamne, nu știu, sigur nu și-a răspuns numai cu chestia asta prima ce am zis eu, că precum a văzut Dumnezeu așa a făcut. Și-o fi răspuns, dar nu ține, 6 ani de zile, și n-a ridicat cuvântul vățiva lui Dumnezeu. Nu s-a revoltat, nu și-a pierdut credința, ceea ce mi se pare incredibil. Și ca preot, ai zice, aia, păi un preot, dar și ce? Preotul nu-i tot om. Mai ales el poate să zică, da, nu am fost eu slujitorul tău, nu ți-am slujit eu ție, nici de mine nu te îngrijești, atunci de cine? Și mai ales că familia lui era toată decimată. Fiica lui era bolnavă de un diabet complicat și care o ducea până în pragul morții. Mama lui era singură aici în România, în suferințe groaznice. Deci era greu. N-a fost ușor. Și ce răspuns să dai? Ce răspuns să dai înainte de Dumnezeu? De-aia îl prețuiesc foarte mult, pentru că el nu l-a lepădat pe Dumnezeu și nu s-a răzvătit în mătiva Dumnezeu, dar în niște chinuri de care ceilalți spun că nici eu, ei cred că Iov n-a avut asemenea dureri. Că n-a avut. A fost el bolnav, nu așa, că urla de pe gunoi de durere neîncetată. Și de aceea e și mare minunea pe care a trăit-o acest om, pentru că toată medicina Americii a spus, nu se mai poate face nimic, dimpotrivă, va ajunge să nu mai miște nici mâinile și până la gât, doar capul, dacă o să-și mai miște. Și după ce a venit în România și a vrut să o vadă pe mama lui înainte a muri, și a fost adus, cum a fost adus, cu avionul, chinul, și după aceea a adus la Prislop, mai mult pe brațe, la mormântul părintelui, pentru că un bun medic, prieten al lui de la Târgu Mureș, știa de părintele Arsenie Boca și a zis, hai să te rogi la mormânt, dar nu pentru el, că nimeni nu mai credea că el poate să facă bine, nu se mai putea el face, și pentru fiica lui și pentru mama lui, asta a vrut el. Și când s-a ridicat de la... l-au lăsat în față, pentru că era prea bolnav, toată lumea, tot rândul ăla, a zis, lăsați, că duceau pur și simplu pe brațe. Și în dureri, dureri îngrozitoare. Și el s-a așezat acolo, cum l-au pus în fața crucii, și când s-a ridicat, dar nu și-a dat seama. Și au zis părinții ceilalți că, și doctorul, măi, cârjele, ți-au căzut cârjele. El nu mai simțea. Și după aceea a început să meargă și el a zis, băi, nu ne putem ține după tine, știți? Ceea ce ești. El a zis, părinte, asta e minune, părinte, adică nu se discută, nu există că poate că, ni se pare că, după 19 ani de suferință, într-o secundă, ce e asta? Da, dar cred că ceea ce a avut, dacă a avut el ceva care l-a recomandat, este că nu s-a ridicat în vătiva lui Dumnezeu. Putea să ridice, nu? De ce? Nu? Toți murim de frică în fața unor asemenea boli care n-au putință de a le stâmpăra durerea. Dom'le, nu poate să fie orice boală. Dacă cât de cât nu mă doare, o-i trăi și o-i vedea și o-i muri și gata. Dar măcar să nu mă doară, să nu urlu zi și noapte. Dar el era chiar în situația asta, adică groaznic. Da. De-aia eu îl prețuiesc foarte mult, pentru că un asemenea om care trece printr-o asemenea încercare și nu se revoltă pentru Dumnezeu, acesta, nu știu, mă plec înaintea lui, mă simt cea mai mică muscă, gânganie, față de un om care a trecut prin asemenea suferințe am și spus. Suferința, de fapt, e cea care ne verifică. Restul sunt povești. Adică restul să ne mulă în gură toți, nepricepuți, nu știu ce, dar acolo... Și în singurătatea absolută pe care o dobândea tot mai mult, an de an, uita parohia, uita oamenii, uitau toți. Că primul an a mai sunat unii alții, în al doilea an a mai venit, dar era atât de dureros să-l vezi, cum gemea tot timpul și murea de durere, că nu aveai chef să mergi, ce să vezi acolo? Te durea inima și mintea să mai stai lângă el și ce să faci cu el, înțelegeți? Și a fost lepădat și de oameni până la urmă, vrând nevrând. Dar eu nu i-am pus pe oameni, pentru că și eu cred că și făcut la fel, adică ți-e groază. Ce să faci acolo? A doua, ce ar fi putut să răspundă, ce ar fi putut să își răspundă Loruși și celorlalți apostoli, tot o greșeală. Ar fi putut zice, da, aveți dreptate. Nu face bine Iisus al nostru. Nu face bine, așa, e adevărat. După lege, nu face bine. Păi, o greșeală totală. Și farisei ar fi zis, păi dacă nu face bine, atunci vedeți ce stați după el și de ce urmați un păcătos, nu? Ce faceți voi asta? Și să știți că noi de multe ori lăsăm lucrurile așa. Adică, domnule, nu înțeleg de ce copilul ăla suferă, de ce preotul ăla, cum a fost părintele, suferă, de ce aia, de ce aia, de ce aia, de ce aia, de ce viața mea așa. N-a făcut bine, dar, cum zicea un semi-ateu care îmi zicea, domnule, eu părăsesc biserica, mie nu-mi trebuie, dar știu că o să mă întorc, că n-am unde să merg altundeva. Tot la Dumnezeu să mă întorc. Dar se întorcea în silă, înțelegeți? Pentru că zicea, oricum n-am unde să merg. Și mă întorc la Dumnezeu. Eu ziceam, nu părăsi, domnule, biserica. Ba, o părăsesc. Ba, oricum o să mă întorc, că n-am unde să mă duc altundeva. Adică e ceva foarte parșiv în felul ăsta de a privi lucrurile. Și acest parșivism, această greșeală de gândire, poate fi și în mintea noastră atunci când nu ducem lucrurile până la capăt și zicem, da, Dumnezeu a greșit, Dumnezeu mi-a greșit atunci, Dumnezeu n-a făcut bine atunci, Dumnezeu n-a făcut bine cu mama, n-a făcut bine cu tata, n-a făcut bine cu familia, tac și înghit, pentru că la cine să mergi și unde să mergi,
nu? Așa zici și pentru unde să mergi cu
tata? Nu, acolo era de înțelegere, de înțelegere astfel unor lucruri, dar nu, asta mi se pare mult mai parșiv, adică eu rămân lângă ea, că oricum, exact cum diavolul rămâne lângă tine, că oricum unde se ducă, dar cum îi se va oferi un prilej să găsească ceva mai puternic la tine sau oricum un locuitor ceva, te va părăsi. Și ceva de genul ăsta putea... Sunt foarte mulți dintre creștini care de fapt așa fac și zic, nu înțeleg, cu siguranță e o greșeală, cu siguranță Dumnezeu e... Am fost și eu așa, am gândit așa. Cu siguranță Dumnezeu e rău, ignorant, nepăsător, crud, părtinitor. Cu siguranță Dumnezeu e, am văzut, am aici dovadă, în familie dovadă, în relația mea cu nu știu cine dovadă, în relația mea cu fratele meu dovadă, în relația mea. Da, sunt nedreptățit, Dumnezeu e nedrept, dar unde să te duci? Ce să faci? Ești prea laș să te revolți complet. Să te aliezi cu Satan. Să zici, da, mă revolt. Mă învârtoșesc. Nu mai vreau. Nu, și rămâi așa într-un fel și treci sub preșul minții chestiile astea și zici, o vedea. O știu. Acum cât de cât mi-e bine. Să vedem ce mai fi. Și foarte mulți creștini sunt așa. Dar nu pe unii creștini pe acești. Niște iuzi care mâine vor găsi prilejul. Să plânte cuțit în inima Mântuitorului. Noi suntem iuzi. Foarte mult ce nu suntem. Nu pot numi creștini. Nici apostoli. Dar suntem așa și să luați seama. Și nu-i bine să fie așa. Ce puteau să mai zică apostolii? Ar fi putut zice e o fire slabă și influențabilă prorocul nostru. Așa se lasă repede dus de mână, dacă îl cheamă cineva, e slab, așa, nu se opune noi. Nu e o fire, nu e o personalitate. Nu dă cu pumnul în masă, cum zice noi, că personalitatea e să fii, faci pe durul, să urli, să strigi, să protestezi, să fii caustic. Mântuitorul nu era așa, deci nu era o personalitate dominantă, nu? Și o fire slabă și lăsați, nu fiți așa răi cu el. Să l-au chemat la masă, nu, să-l duci acum. Ce să facem acum? Ceva de genul ăsta. Și să știți că foarte mulți dintre noi gândim astfel despre Hristos și zicem că da. Dacă ăla, știți că bancul ăla cu doi evrei în zidul, fața zidului plângerii și care se rugau și unul se ruga după rânduielile nu știu ce și altul se ruga într-un ritm de ăsta mai ca de muzică. Și ăla ultra-ortodox care se ruga în ritmul clasic al psalmilor a zis, măi, așa te rogi? Cum vrei să te audă Dumnezeu? Și ăla zice, a, cred că mă aude. Și se ruga cum se roagă referii. Și până la urmă Dumnezeu îi răspunde și l-am ales că refer voi. De ce, Doamne? N-ai văzut ce ritm avea? Adică avem impresia că Dumnezeu se lasă influențat. Era acum puțin cu ochii pe noi, dar dacă l-a chemat ăla și grupul lor mai răsărit și l-au s-a dus după aia. Adică e așa un fel de pisic, care unde e chemat, acolo se duce cățel, amărât, ceva de genul ăsta, sau oricum influențabil, slab, îl duce fiecare cu pluta. Dacă altul are ochii mai frumoși și mai drăguți și are rugăciune mai, nu știu, spumoasă, îl atrage spre el și noi, care n-avem glas, n-avem nu știu ce, nu știu ce, n-avem. N-avem o privire de vulturi, n-avem părul încărlionțat, nu putem să-l atragem pe Dumnezeu și el se lasă atras, deși e un Dumnezeu slab, o fire slabă, o fire influențabilă. Și credem asta. Chiar dacă nu o spunem, foarte mulți credem că, sigur, că la calitățile lui, că ia Dumnezeu în seamă, dar pe mine... Da, așa credem. Și că Dumnezeu ia seama la lucrurile astea și că se lasă influențat, asta e o erezie. Asta e o blasfemie. Înțelegeți? Să nu credeți așa. Asta e o blasfemie. A spune așa despre Dumnezeu înseamnă a spune nu este Dumnezeu. Acesta nu-i Dumnezeu. Acesta e un nebun. Acesta e o invenție a minții mele. Dacă cred în așa ceva. Nu e așa. Deci puteau să zic așa. Și vă spun că mulți dintre noi zicem așa. Chiar dacă nu o spunem. Unii dintre noi nu o spun. Dar o gândim. Și avem teama asta. Că sigur pe ăla le ia în seama. Pe sigur ăla. E fiica fiul preotului. Le ia în seama. Fiul cizmarului. Nu e adevărat. Nu face Dumnezeu distinții de felul ăsta. Nu e Dumnezeu părtinitor, nu e atras de nu știu ce. Păi da, fata aia cu păsițe de aur, păi ea o să fie auzită. Dar eu, care mi-am rămas două fire, cap și urâcii, grași, pe mine cum să mă audă? Și credem că Dumnezeu se ia după asemenea chestii și că îl poate influența ceva de genul ăsta. Nu. Deci e o fire influențabilă, iubește-mă. Am putea zice alta. Puteau să zică, iubește mesele, îi place la masă, era plământ. Ce să facă dracu? Nu vreau să refuze. Nu, nu știți de când mergem noi pe jos și nu suntem negășiți aici. Și... Mai înainte a fost cu vindecarea ălui, nu am putut ca să mâncăm. Mulții nici nu nostru, nu puteam nici coatele. Că chiar se spune în altă evanghelie, tocmai atunci în Capernaum, că era atât de mulți, încât nici să mănânce nu puteau. Nu puteau să mănânce, nu puteai să stai să... Că venea unul și binecuvintează, și tu trebuie unde te doare? Nu mergea, nu mergea. Dar se înțelege că nici să mănânce nu puteau, nici mâinile să se liniște, să aibă o chestie în față, o masă, să mănânce. Nu se putea, înțelegeți? Câtă lume era care încerca să-l atingă. Și putea să zică, voi știți de când a mâncat el? Ce necăjit timp? Uite că l-au chemat acum. Nu sunteți neoameni, măi. Că vreau și el să mănânce. Și e exact cum zice Mântuitorul. Vor zice despre mine că sunt prieten mâncăcios și băutor. Prieten al vameșilor și al fariseilor și la masă cu desfrânații și cu... Și chiar așa. Și aici, așa puteau să zică, dar era o greșeală Mântuitorul unde de foame și de lehamită a mers acolo, că mi-a scăzut fierul și mă simt rău și nu știu. Nu. Cu siguranță pentru asta. Și ce răcoare aici, ce... Poate că erau și niște pași de aia care făceau așa. Cu... Nu. Nu de asta a intrat. Și... Aici putem greși atunci când credem că dacă facem noi și știți ce parastase speciale cu ălea o să-l atragă pe Dumnezeu. Cine știe dacă e o chestie cât mai pompoasă, cât mai nu știu cum, cât mai sofisticată, cât mai... O să mirați și zic, îmi place la masa ăsta de aici să preluăm pomana asta și rânduiala asta și ce dă omul ăsta. Iar ăsta săracu amărâtul, nu, Dumnezeu dovedește că banul ăla a sudat în mâna văduvei, care era ultimul, ce înseamnă ultimul ban? Îl ții, când ești prin amărât, printr-un aeroport și mai ai bani și tot ziua învârți banul ăla în mână și nu te sui, ce mai pot înainte de a pleca. Ce să mă duc așa. Și a sus de mâna ta, nu? Așa era banul ăla. Nu era nimic frumos în banul văduvei care a aruncat acolo în taler ultimului codrat. Nu? Nu era nimic plăcut. Și Dumnezeu i-a plăcut mai mult ăla decât banii aruncați de bogătași care probabil că erau în pușculițe, în chestii, nu știu ce, frumos, puși acolo. Și ce? Nu-l impresiona pe Dumnezeu asta. Nu asta era că, ai, ce cutie de bijuterii s-a aruncat. Ai văzut-o? E ca la pirați. Nu. Îi plăcea mai mult ăla. Deci pe Dumnezeu nu-l poți suci că dacă e biserica mai somptuoasă, că dacă sunt potirile mai pline de asta le facem, dacă le facem, doar pentru ca să nu ne cinstim pe Dumnezeu și ca să nu-l primim în obiecte și în lucruri care după aceea se mucegăiesc, se murdăresc, se oxidează, se... E singurul motiv. Restul, în plus, e... cinste și slavă omenească. Și oamenii încercă să dea și lui Dumnezeu această cinste, dar nu e impresionat super Dumnezeu de lucrurile astea. S-ar putea să fie impresionat de o bisericuță amărâtă unde sărac o boabă, cum zicea Petre Țuțea, în bărăgan, cu picioarele, cu genunchii pe lut, și să fie mai impresionat biserica aia și să primească mai mult har acolo decât într-un loc în care numai aur și argint și marmură și nu știu ce și nu știu cum. Deci nu, în niciun caz Dumnezeu nu a fost atras de lux, de masă, de răcoare, de excepționalele chestii care le aveau acești oameni. O altă, și aici e o greșeală să gândim așa. E o greșeală până și în lupta multora de a face chestiile cele mai somptuoase, cele mai înalte, cele mai frumoase, cum împăratul Justinian a zis, te-au învins, Solomoane, am făcut o casă, Dumnezeu, mai frumoasă decât a ta, și a băgat atâta aur și argint și atâta valoare în catedrala aceea, încât până să-și plătească datoria, au trebuit să treacă vreo 2-3 împărați. Deci a murit Justinian și au mai fost 2-3 împărați care au plătit datoriile cât le aveau ca să poată plăti tot ce s-a investit în catedrala Sfânta Sofia. Așa de mult s-a băgat în ea. Dar asta nu e nimic rău că s-a făcut, dar nu înseamnă neapărat că ea era mai sfântă decât alte biserici. Sau decât ultima biserică amărâtă, construită pe nu știu unde. Poate că aia era mai iubită Dumnezeu în simplitatea ei. Nu știm, nu știm. Deci nu putem să ne băgăm în lucrurile astea și nici în un caz nu-L atragem pe Dumnezeu cu asemenea lucruri. Nu-L atragem pe Dumnezeu. Alt lucru. E tânăr, ar fi tu zice. Tânăr. E naiv. N-a știut că sunt păcătoși, știți? El e curat la inimă și nu îi socotește pe oameni păcătoși. Și îl poți. El unde îl cheme acolo vine, e blând, e bun, e binevoitor, dacă știi voi ce bun și blând e el. Unde îl cheme, merge. Și în tot are încredere și pe toți îi iubește. Nu, cum zicem așa. Dar undeva greșim. Pentru că nu e, noi vedem cumva în el un fel de naivitate prostească și a dus pe Dumnezeu de na, și le-a judecat, poate îi învârți tu cumva lucrurile și zici, deci, mă primești? Bine. L-am dus. Adică, dar poți duce așa, că el e atât de bun, prost de bun, încât accept orice. Îți faci o avere numai din rele, numai din rele, chemina în mijloc averii tale și reușești să-l faci să binecuvinteze totuși. Am reușit. Era numai pe sângele oamenilor, numai pe destină, numai pe păcate, dar acum dacă tot ai intrat și a binecuvântat, e sfințit tot. Deci l-ai sucit pe Dumnezeu, l-ai învârtit pe Dumnezeu, ai reușit să-L convingi, ai reușit să te bași pe sângele Lui. Și foarte mult credem asta. Dumnezeu e bun, domnule, lasă, domnule, facem crime, facem, câștigăm un imperiu, dar după aia construim biserici și facem, îi dregem. Și El o să binecuvinteze un om, nu? Ce să fac acum? Că e bun! Noi mergem pe chestia asta, în viață mergem, acum am zis de imperii. Dar noi zicem, acum în tinerețe, Dumnezeu, mă distrez și eu, cum zic teologic, acum... După aia mă fac teolog, mă fac preot, dar cum mă numesc să ne distrăm cu noi? Și că Dumnezeu e bun după aia. Se merge pe ideea că Dumnezeu e bun, știți? Hamă că e bun și te vei ierta cumva. Cumva. Te iartă sigur. Dacă nu e bun, e bun. Dar nu e bun, atunci nu e Dumnezeu meu, nu știu, nu cunosc, dar eu știu că e bun. Și atunci există această falsă lucrare a noastră de care părinții avertizează și spun că este păcat în motiva Duhului Sfânt. Să faci păcate mergând pe ideea că Dumnezeu e bun și mă va ierta. Dar tu știi că e păcat, ai putea să te opui, dar nu te opui deloc. Și faci. Zicând, las, Dumnezeu mă va ierta. Acum, ce vrea? Să fiu ușă de biserică? Asta poate deveni păcat în ziua lui Duhului Sfânt. Nu pot să spun că totdeauna e păcat în ziua lui Sfânt, că dacă aș spune, am fi toți terminați, pentru că toți trăim în felul ăsta. Știm. Și totuși facem păcat, totuși continuăm. Nu pot să spun că totdeauna e păcat în ziua lui Sfânt. E un de multe ori cedare în fața neputințelor, cedare în fața comparațiilor, cedare în fața influenței celorlalți, cedare... Sunt multe cedări, dar atunci când se face... conștiință, cu luciditate, știind clar că nu e voia lui Dumnezeu, niciun fel. Din potrivă, e împotriva poruncilor, împotriva voii lui. Și tu faci asta, mergând pe ideea că e bun și mă iartă el, poate deveni păcat, mă duc la Duhul Sfânt, care nu se iartă. Știți? E dureros, dar așa e. Și e foarte periculos să ajungi în stadiul ăsta. Și aproape că viața noastră toată e așa. Ne petrecem tinerețile, în destrăbălări, în păcate, zicând, o fi Dumnezeu, știu, am aflat. Îmi spune mama, îmi spune tata, îmi spun toți, dar acum să mă distrez. Ma ce vreau? Și las că la sfârșit mă înțeleg eu cu el. Îi fac eu niște chestii, mă rog, mă împlec, mă nu știu ce, mă distrez, mă... Rezolvăm, că e bun. Se merge pe ideea că e bun. La fel este o erezie. Asta e o greșeală de înțelegere asupra lui Dumnezeu, în modul ăsta de fi. Dumnezeu înțelege atunci când din neputință omul cade, din neputință omul cedează, din slăbiciune, dar nu când merge pe acest tip de gândire foarte viclean. Mai bine să fii un păgân împotrivitor lui Dumnezeu zicând, nu cred, Domnule, eu nu pot să-mi trăiesc viața așa. N-are cum să fie Dumnezeu acesta și să-ți pătrești viața în păcate și să ajungi la un moment dat să zici, Doamne, dar nu se poate, Dumnezeu e altfel. Decât să știi despre El, asta e pericolul de a cunoaște pe Dumnezeu și de a nu face ce trebuie să faci. Decât să știi de Dumnezeu, să știi ce nu-i bine și totuși să faci ca și ceilalți la fel, trăind la fel, nepăsător la fel, nici măcar cu 5 grade mai mult decât cei care habar n-au de Dumnezeu. Nu faci tu un plus pentru Dumnezeu, călcându-ți peste voie și peste porniri. Atunci, cred că acești oameni pot acumula păcate, mă trebuie aduc, noi putem acumula păcate, că despre noi e vreo, nu alt, acești oameni. Și cred că aceste păcate, mântuirea Duhului Sfânt se iartă numai dacă omul renunță complet la felul acesta de a fi. La un moment dat, măcar, renunță complet la felul ăsta viclean de a se raporta la Dumnezeu. Las că fac acum, după care, cu bătrânul rezolv eu prin pocăințe, prin chestii, prin lumânări, duc, fac candele, nu știu ce, și mă iartă. Dacă părăsești acest mod de gândire, chiar și în ultimii ani ai vieții, complet, și nu mai mergi, atunci avem putința de nădejde și nădejdea că se vor ierta și celelalte. Dar trebuie să părăsești modul ăsta de gândire. Deci, de la prima vedere, noi nu avem nicio șansă, pentru că toți trăim așa. Știți? Nu? Adică cam toți trăim în păcate, pe care știm că n-ar trebui să le facem, exagerări, lucruri care... Și am putea să ne obținem, am putea să ne abținem, am putea să facem foarte mult, dar nu facem și mergem înainte zicând aia. Și într-un fel, frizăm păcatul în motivul Duhului Sfânt și rugați-vă ca să aveți timp măcar spre sfârșitul vieții sau măcar din când în când să aveți această stare de pocăință lăuntrică, serioasă, sinceră, cu tot sufletul să vă recunoașteți urâțenia și vicleșugul, să ne recunoaștem urâțenia și vicleșugul și să zicem, Doamne, am greșit, nu așa trebuia să fac, de ce am făcut eu asta? Chiar dacă după aia o să revii iar la prostiile astea și iar o să te pocăiești, dar măcar din când în când să ai aceste pocăințe, acestea șterge. Deci dacă mori în păcatul ăsta fără să schimbi nimic, în vicleșugul acesta, în prefăcătoria asta, în felul ăsta de gândire, nu ai nicio șansă. Chiar dacă ai trăit o viață destul de... cu minte exterior vorbind așa. N-ai făcut mari lucruri decât la ceilalți. Și tu, ca toată lumea, cum toată lumea zice pe patul morții, că și eu, ca oamenii. Da. Chiar dacă ai trăit, s-ar putea să nu te poți mântui. Dar dacă totuși ai această stare de pocăință și părere de rău și de reașezare a lucrurilor și din când în când măcar sau măcar în ultima clipă, ei, se iartă toate cele dinainte. Ceea ce e extraordinar. Deci vă rog, din când în când, faceți eforturi, luptați-vă măcar o săptămână să aveți înțeles. Deci, nu, Domnule, am zis, fac. Nu că las că mă iartă Dumnezeu. Nu! Să nu e un păcat. De ce să fac asta? Nu îl fac. Și să aveți pocăință și să măturisiți înainte lui Dumnezeu, prin duhovnic, îmi pare rău, am făcut așa și să vă recunoaște, să zic greșugul ăla de trăire de până atunci și Dumnezeu iartă. Și pune început cu tine iară. Bineînțeles că tu începi iară cu vicleșugurile și păcatele motivă Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu putere să recunoașteți din nou, dar să nu devină o formulă obișnuită în care sunt viclean și șmecher, nu știu ce, nu știu ce, dezlegai. Nu, nu, nu. Să faci măcar un efort mai lung de luptă cu tine însuți, dar să știți că e un păcat de lungă durată și foarte greu acesta. Adică e foarte greu. Puțini oameni am cunoscut să fie. Puțini. Știți cine sunt oamenii aceia? Aceia de tipul lui Mâșchin, dacă ați citit Idiotul. Curat, așa. Sunt cei de care zic fericirile sărace cu Duhul. Care n-au prefăcătorie, n-au vicleșug, n-au jmecherie, n-au... Sunt cum sunt. Au căzut pentru că au văzut că n-au mai putut. Ăla a fost greu, că ăla a fost greu. Dar n-au avut vicleșug în inima lor. Acest fel de a fi laudă Hristos la Natanael, că zice, iată evreu fără de vicleșug. Felul acesta de a vedea clar lucrurile, de a merge până la capăt, de a nu avea prefăcătoria aceea. Dar ce poate fi bun în Galilea? Adică pentru că el era un om simplu și clar. Nu avea prefăcătoria asta, șmecheria asta pe care o avem noi tot timpul. Să dăm bine, să nu știu ce, să nu știu cum, da. Și acesta i-a plăcut lui Dumnezeu felul ăsta de a fi. E foarte greu să fie așa. De aceea e și prima între fericiri. Fericiri și sărași cu Duh. Pare sărăcie cu Duh, așa un fel de simplitate. În care nu ai nicio complicățenie și tip de gândire complicat, dar e greu. Ce vă îndemn ca variantă posibilă este această pocăință, măcar din când în când, cu tot sufletul, dacă se poate și cu lacrimi. Și mare este Dumnezeu. O să vă simțiți ca renăscuți din, dacă aveți aceste momente de trezire. S-ar putea să vă întoarceți iar la vechi fel de a fi, 99% vă veți întoarce, dar recunoaște și înainte la Dumnezeu singur, Doamne, măcar dacă am avea în fiecare seară, Doamne, iar am făcut chestia aia, puteam să mă abțin, dar nu m-am abținut, puteam să nu-i zic la omul ăla, știam că nu-i bine să zic, i-am zis, zicând, las că mă rog de seară Dumnezeu și puteai să te abții. Recunosc, ajută-mă și să ai o asemenea relație cu El încât să-i zici, nu mai vreau să fac, dar nu pot fără tine, ajută-mă să fac cumva, să nu mai fac așa și Dumnezeu te va ajuta. Dar să aveți acest tip de relație foarte sinceră cu Dumnezeu, foarte sinceră, să nu credeți că îl duceți cu puterea lui Dumnezeu, că nu îl duceți, nu îl ducem. E tânăr, nu știe încă legea, e naiv, îl duce cu fluta, nu știe bine. Puteau să zică, de aici am plecat. Sau puteau să zică, e curat, e naiv cu inima, asta, prelungindu-se de la asta ce am zis înainte, e curat, e tânăr, îi crede pe toți curați. El e curat, așa de curat, în ochii lui toți sunt curați, toți sunt frumoși, el n-a crezut că aceștia sunt spurcați. De ce să nu intre în casa lor? Că n-a crezut, pentru că sunt băieți buni. Și, în general, avem această impresie despre Dumnezeu că putem duce cu plâta și că alții îl duc cu plâta foarte ușor. A, trăiesc cum le place, în destrăbălări și... Doamne, cum se așează ei înainte Dumnezeu și cum se ploconesc ei, Dumnezeu, uai, se lasă așa, uai. Și tu cu toată semnala ta, și la cu toată semnala ta, ca la zidul plângerei, dar eu ce ritm avea. Adică, doamne, dar asta are ritm, lucrarea lui și îmi place de el. Dumnezeu nu-i naiv. Și nu-i crede pe toți oamenii așa, nu poți duce cu plângerea pe Dumnezeu. Un alt răspuns ar fi putut să fie... Sau, dar aici îi crede pe toți oamenii buni și se lasă dus de toți oamenii, să știți că aici a fost ispita lui Iuda. Așa l-a văzut Iuda pe Dumnezeu, că e naiv, că e prostuț, care în mână o putere imensă, care în mână mulțimile, care în mână o putere imensă de bani dacă ar vrea și că nu face nimic, că e naiv și timid și că trebuie, Doamne, să declanșăm noi niște treburi. Adică să-l ducem cu deasila în fața Sinedriului și acolo să-și arate puterea și așa. Asta a fost gândul Iuda. Unul dintre gândurile lui. N-a fost numai să fure bani și să mai scoată niște bani pe Mântuitor. Că fura din pungă și a zis să mai scoată și alți bani. Nu. Nu era numai asta. El credea pe Mântuitorul naiv de prostuț. Prostuț de naiv. Și simplu. Și dus cu puterea de toți. și că nu știe să-și rămâiască puterea și să fie... Aici e plin în lumea de asemenea. Toți cred că, începând cu yoghinii și cu captatorii de energie și cu bioenergoterapeutii și cu toți cred că Domnule Dumnezeu e bun, nu știu ce face pe acolo, există un Dumnezeu ceva, dar noi trebuie să captăm energiile, să facem, să dregem, să le trimitem, să... Deci noi trebuie să facem ce trebuie cu Dumnezeu, că El nu prea știe ce să facă, știi? Adică noi ne scoatem din ficat și ne scoatem, ne punem nu știu unde, noi ne, nu știu ce, noi facem, noi să-L punem în acțiune pe Dumnezeu, că El stă ca plecul, știți? Adică știu că pare departe de noi gândesc, dar cam așa e. Și noi credem asta. De multe ori credem că ne rugăm, că de fapt noi asta facem. Direcționăm energiile divine spre ce trebuie să facă și cum trebuie să facă, că dacă nu ne spunem noi, ele nu fac. Și Dumnezeu e așa un fel de fără caracter, fără perspicacitate, fără un băiat bun, așa bun. Hai mă, du-te mă, acolo, mă, fă treaba aia. Îi zici la Dumnezeu, știi, dai-o până pe spate. A, uite, s-a arătat situația, e foarte gravă. Și Dumnezeu zice, vin, dacă zici tu, yes. Și se duce și face și zice, te crezi un fel de colaborator la mântuire, domnule. Rezolvat, cât am trimis eu, la cât am făcut, pe cât am trimis, pe cât am rânduit, pe cât am... Că dacă nu eram eu, se surpa Clujul. Și crezi tu că ești centru și buricul pământului și te crezi cineva deosebit, așa, și captator de energie și direcționare de energie și direcționare de puteri și direcționare de Dumnezeu și facere și dregere. Și până la urmă, dați-mi câțiva oameni de ăștia buni, pricepuți, conducători, că vă rânduiesc ei lumea întreagă și o fac cum trebuie să fie, că nu e cum trebuie. Fals, 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 fals. Și mulți suntem în această ispită. Această ispită a avut-o și Iuda și a crezut că Dumnezeu e pămpălău, nu știe să-și arate puterea, nu știe să unde să meargă ca să-și dovedească această putere. Nu în taină, nu în ascuns, nu cu tot felul de luzări, și cu Pilat, cu Caiafa, cu Ana, cu ăștia, domnule, ăștia. Și de acolo lucrurile să meargă din mult la mai mult, din har în har, din putere în putere, din împărăție în împărăție și să stăpânească lumea. Și el a crezut că îi face un bine, că scoate în fața Sinedriului. De aceea Iuda, când a auzit că n-a făcut nicio minune noaptea aceea în fața Sinedriului, și niciun cuvânt a zis și nu s-a apărat cu nimic, și a fost pălmuit și bătut și scuipat. Și apoi că merge la roman să fie dat în fața romanilor și deja a auzit primele semne că nu zice nimic la Pilat și la... Într-o tăcere totală a fost terminat. Tot ce gândea el că Mântuitorul va reacționa și va face și se va enerva Dumnezeu. Îl scoate pe Dumnezeu din pleoșteala aia. Hai, Doamne! Într-un fel a crezut-o și Ilie, într-un fel, puțin. Pentru că tot îi zicea, Doamne! Pune-i, Doamne, la punct pe ăștia, Doamne! Așa a crezut și Iona. Iona, prorocul, care s-a bucurat să, după ce s-a întors, să vestească că se teine și că dinainte va fi ca el. Dar tu ești bun și pămpălău și o să ierți și eu rămân de necinste cu prorocia mea. Adică nu ești om serios și dai cu pumnul masă să mergi până la capăt cu treaba. Știți? Adică, și asta a fost și mânia lui pe acolo pe deal când i s-a uscat vrejul ăla. Nu numai că s-a uscat vrejul, ci știam eu că nu o să faci nimic și că Dumnezeu îl ceartă și îi spune, știi tu câte suflete sunt aici, știi tu fiecare când mănâncă și la ce oră și câți oameni și câte animale sunt aici în cetatea asta, erau 500.000 de oameni în cetatea aia Ninive, a fi de cel mai mare oraș din... Te doare pe tine inima de aceștia toți? Pe mine mă doare. Deci ție ce ușor. Ține-te de cuvânt, Doamne. Du-le! Du-le, Doamne! Așa credea și Ilie. Uite, toți se închină la bal, toți, nu știu, tu nu faci nimic, Doamne, tu nu faci nimic, nu vezi că n-ar bază nimeni. Dă-mi mie în mână, că îi fac eu fărâme. Să-ți bine, ce poruncești? Să nu fie nici ploaie, nici rouă, nici nimic. Că până atunci Dumnezeu era pămpălău și nu prea se băga să dea necazul pe ei, știți? Bine. Și-a făcut după voia lui Ilie, tesviteanul, care era foarte astfel. Și el credea că a făcut bine și că l-a mobilizat pe Dumnezeu, nu? Că Dumnezeu era plecat cu treburi și cu... Avea alte treburi, nu știu, deci nu se ocupa de chestia asta. Și s-a smerit Ilie Tezviteanu Până nu s-a smerit Ilie Tezitianul să înțeleagă că e nimic el, nu i s-a descoperit Dumnezeu muntele Horeb. Până n-a zis Ilie Tezitianul, fugind de frica Izabelei, nu sunt eu mai bun ca părinții mei, și până nu i-au auzit de la Dumnezeu cuvântul, ce spui tu că ai rămas singur? Cum ai zis, 7000 de drepți care nu se închină lui Baal și care habar n-ai tu cine sunt ei. Și îi țin acolo, nascun, și sunt ai mei. Și el zice, eu sunt singurul slujitor al tău care a mai rămas. Ai de capul tău. Până n-a s-a smerit la măsura asta, nu l-a dus Dumnezeu în muntele Horeb să-i vadă fața. Să se întâlnească cu Dumnezeu. N-a avut ce să se întâlnească. Era, până nu s-a smerit Ilie zicând, oameni, nu, aproape că a recunoscut că n-am știut ce am făcut când ți-am cerut aberație, deci l-am cerut eu după capul meu, să nu fie ploaie, să nu fie rouă, să nu... Aproape că s-a smerit până jos, a zis, așa este, tu știi mai bine, tu știi mai bine. Aceasta a fost și greșeala lui Iuda, aceasta a fost și greșeala, am putea îndrăzni, a lui Ilie Tezitianul, și greșeala lui Iona, și multora, și a noastră. Care credem că, de fapt, de multe ori ne folosim rugăciunea ca să-L mobilizăm pe Dumnezeu și treburi care sunt importante și El nu știu, le-a uitat. Adică, ce face? Și exact cum Dumnezeu l-a folosit pe Ilie la tămăduirea sufletului poporului lui și l-a folosit în sensul că a trebuit și Ilie să treacă prin secetă și Ilie era să moară și Ilie, nu numai ăia. Și Ilie a stat prin peșteri și Ilie a stat pe la văduve și Ilie a trebuit să urce muntele să certe cu preoții lui Baal și Ilie și Ilie și de-abia așa s-a temodit poporul evreu. Așa și la noi cei care zicem noi că mobilizăm pe Dumnezeu cu rugăciunea că El a uitat și nu știu ce face pe acolo și direcționăm energiile divine nu știu unde și facem și dregem și stăm noi mai pricepuți și mai breși decât Dumnezeu, atunci Dumnezeu vine, dacă te vede prin de râună, vine și te ia împreună lucrător la mântuirea acelor oameni, poate că acei oameni mai trebuiau sau acelei situații sau acelei, poate că acei oameni mai trebuiau să treacă încă o generație de încercări, poate trebuiau să mai treacă 10 ani de cine știe ce experiențe în care Dumnezeu tainile ar fi vorbit acelora și ar fi crescut ei pas cu pas și înțelegere cu înțelegere și gând cu gând și bătaie de vânt cu bătaie de vânt și petală de floare cu petală de floare și durere de dinți cu durere de dinți și toate ar fi avut rostul lor, locul lor la timpul lor și acești oameni s-ar fi întors încetul cu încetul, dar dacă tu insiști ca acum, atunci să vedem dacă ești la înălțimea ca tu să susții mântuirea acestor oameni și te vei implica activ în mântuirea acestor oameni. În primul rând vor veni peste tine încercările pe care le au și ei și ispitele pe care le au și ei, pentru că altfel nu poți participa la mântuirea copilului și nici nu poți să înțelege pe acel om. De să știți, când vă rugați cu stăruință, cu tot sufletul, zicând, Doamne, mântuiești, Doamne, ajută-l, Doamne, scoate-l. Nu-i rău. Dar să știți că veți ajunge să simțiți măcar în parte ispitele prin care trec acei oameni. Veți ajunge să le simțiți și să treacă ca mulți dintre voi să și cădeți atunci în ispitele acelea, să faceți lucruri mai grave decât fac acei oameni. Ne rugăm, dar să putem zice la sfârșit, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia Ta și când crezi Tu și cum crezi Tu. Eu vreau așa, vreau, dar nu știu dacă sunt la măsură să particip activ la mântuirea acestor oameni și la viața acestor oameni și la tot. Foarte greu. Să lăsați la sfârșit cuvântul acela, dar nu după voia mea, ci după voia Ta. Și știi puterea, dacă mă pot băga și mă arunci în luptă, să știi dacă pot sau nu. Dacă nu, mai bine nu mă băga. Adică, eu zic, dar fă cum știi tu. Deci dacă ai puterea asta să faci asta, atunci mare. Cine n-are puterea să crede prea mândru și acum. Prima dată o să trăiești toate experiențele acelea tulburătoare, o să trăiești și tu prin încercări și ispite. Ca așa cel om, ispite de genul ăla, asemănătoare, măcar în parte, și după aceea o să participi viu la, adică, cade omul ăla într-o boală. Păi trebuie să-l îngrijești, dacă ești mamă sau... Trebuie să ai grijă de el, trebuie să-i fie alături, trebuie să-l suporte. Și culminând, probabil, dacă tu participi viu la toată chestia asta și ai măsura și înălțimea lucrării lui Dumnezeu, să ajungi la mântuirea acelui om și a ta și să zici, dar e greu, înțelegeți? Eu vă îndemn să nu vă aruncați în asemenea... Las că pot, ce poți tu? Tu stai acolo și nu-ți faci nimic? Acum, fă! Bine, dați-i drumul, zice Dumnezeu, dați-i drumul la băiețică în arenă sau la fetiță. Să vedem cum vor lupta. Da, vrei să zici tu, Mihai.
Da,
bine, nici nu zicem, te rog, te rog, dacă nu până mâine nu încercează, eu nu știi că am bun capăt zilelor. Adică, nu, ai văzut, că zicem și noi ce putem pe acolo și îl rugăm. Dar voi personal, fiecare să ziceți, Doamne, nu după voia mea, ci după voia ta și cum crezi tu? Că dacă așa trebuie să ne înțelepțim și noi și tot restul lumii și așa trebuie să ne trezim din somnul morții și așa trebuie să spun, nu știu, fie voia ta. Dar noi am vrea să se teme. Știți? E bine să păstrezi felul ăsta de a fi. Și ultimul gând pe care îl putea avea un om, îl putea avea apostolul, era să zică că are o inimă prea bună, nu poate refuza pe nimeni, orice ar fi propus sau oriunde ar fi chemat, el va merge. Și foarte mulți avem impresia asta. Dumnezeu e bun, e bun. Atât de, și așa este, dar nu totuși așa de aberant că oriunde e chemat, oricine, oriunde, oricând, el va veni că... Mergând pe ideea asta că, dom'le, acum fac păcate, greșesc, nu știu ce, voi merge în iad, dar îl voi chema și acolo și el va veni și va fi rai. Nu știu ce să zic despre asta. Nu că nu va veni. Iadul și raiul sunt un simțământ, o trăire a sufletului, o poziționare a inimii și a sufletului și a minții, mai mult decât un spațiu real pe care îl deschizi și zici, uite, iad, uite, vece pe aici. Nu, e mai mult o lucrare a inimii tale și a poziționare față de Dumnezeu și față de lume. Și dacă tu te baricadezi în interior, Dumnezeu nu va sparge ușa să... Și tu nu vei mai putea zice, problema este că tu nu vei mai putea zice, Doamne, vină și la noi, ușcă este, toate-ți noi. Nu știu dacă să mai pot zice. Ce putem face cu gândurile care ne învinovățesc pentru orice facem și nu mai putem face diferența între bine și rău? Nu, în general, dacă nu e o chestie foarte clară care ne spune, mai un lucru care se bazează și pe Evanghelie, se bazează și pe propria ta conștiință, că faci un lucru rău și ai putea să faci un lucru bun și poți să treci de pe lucru rău pe lucru bun și care numai te învinovățești așa că ești rău, ești urât, ai văzut ce ai făcut, n-ai niciun semn. Dacă Dumnezeu n-a făcut așa cu apostolii, nu face nici cu noi. Dacă Dumnezeu n-a făcut, nu s-a ținut după niciunul dintre cei oameni pe care i-a tămăduit să-i tot zică, dar știi ce păcate ai făcut? Mai ții minte ce păcate ai făcut? Ia, spune-le tu în fața mulțimii aici. Și am făcut acolo și am zis, nu știu ce. N-a făcut asta. Nu te-a tot învinovățit, n-a zis Matei, după 2 ani de propovăduire și de apostolat. Ia mai spune tu, ce faci pe la vamă și cum ai șmecherai tu oameni? N-a zis. Deci Dumnezeu nu dorește asta ca tu să tot stai acolo, vai ce, dar oare cum, dar oare ce, dar oare nu știu ce. Înseamnă că dacă el n-a făcut în realitate, nu face nici acum. Noi ne aducem aminte și vine să ne aducem aminte atunci când ne apucă că suntem ceva, ca să ne aducem aminte cine suntem. Asta o facem pentru noi. Dar când se insistă enorm asupra acestor lucruri și se tot acolo se bate, înseamnă că ceva nu e în ordine. Ori conștiința sau mintea noastră a luat-o puțin razna și e un fel de sindrom Stockholm în care ne place să ne chinuim acolo, ori chiar diavolul lucrează să ne chinuiască și să zicem că e de la Dumnezeu chine. Nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu nu asta vrea Dumnezeu, să te chinuiești tu, ci vrea să te schimbi. Vrea să zici, pornesc de acum așa să fiu altfel. Mă străduiesc. Nu mai pot îndrepta ce a fost, nu pot să visez ce va fi în viitor, dar pot să fac acum ce pot să fac. Și fac. O fire care pare rece și crudă făcând lucrul ăsta e mult mai iubită de Dumnezeu decât eu stau toată ziua, deci trec pe lângă omul ăla care e bolnav. Ce-am făcut în trecut? Mai bine erai un rău și ne-am păstrat, nu mai aducea aminte, dar zice, nu mi-ai nevoie de ceva, te pot ajuta cu ceva. Mai bine practic, lucid, clar, decât că ți-a dus o aminte. Aceasta a fost super exagerat forțată de monahism. Pentru că monahismul nu mai avea lucrări exterioare, nu mai avea milă exterioare, nu mai avea, era o închidere în pustie. Și atunci, ca să-ți păstrezi luciditatea, să-ți aduci aminte ce fel de om ești, cine ești, trebuia să aduci aminte tot timpul. Cine sunt eu? Ia să-mi aduc aminte. Nu cumva să mă sui aici în turnul de filde să zic că eu sunt marele puznic și trăitor. Și atunci ei își aduceau aminte și bine făceau. Dar această mutare în conștiințele și în firile noastre atât de slabe aici, în lume, și în care, oricum, de dimineață până seara avem destule motive să zicem că suntem prea mati nenorocite, nu are rost, nu are niciun sens. Decât că ți iei toate puterile și zici, vai mâine, Mă va ucide Dumnezeu. Nu, n-ai altceva ce să faci. Nu meriți să mai trăiesc. De ce unii oameni pot fi liberi față de lege? Mă refer la legea morală și alții nu. Cum adică pot fi liberi? A, în sensul că și aleg ei să fie liberi. Dar e o alegere vremelnică, în sensul că ei nu le pasă, nu vor să-și asculte conștiința, nu vor să asculte nimic, nici simțul public, cum zice Schopenhauer, că există un simț public. Adică ne naștem într-o societate cu o anumită morală, nu se face aia, la mormântare nu te duci lângă sicriu și te scobești în asta. Sunt niște chestii așa minimale, adică nu mănânci hamburger lângă bunica moartă, nu faci chestia aia. Nu, niște, le spune conștiința publică, simțul comun, îi zicea Schopenhauer. Deci, dacă cineva, Dostoevski vorbește despre oameni care depășesc, nu mai pasă nici de simțul comun, nici de conștiința lor, nici de nimic, cum era Vronsky sau din Demonii. Cum? Verhovesky. Din Demonii, care în timpul unei mese stătea acolo, era fiu de boier, nu știu ce, s-a adunat toți boierii, plecați în frac, nu știu ce, toți frumos, aveau între ei, se comportau frumos. Și unul tot zicea, dar pe mine nu mă duce nimeni de nas, domnule, nu mă duce nimeni de nas. Și a zis de câteva ori și s-a dus la lua de nas și a umblat cu el în jurul mesei așa. Din aia, pe-i stare, cât ăla se rau, au, că era bătrân. Nu. Uite că te-am dus de nas. Și vă dați seama că toată lumea, Doamne, ce copil, nu? Era un copil al lui Boier. Cum să-l iei pe contele, nu știu care, să-l iei de nas așa, să umpli cu el din sală. Și nu se mai pasă de... Și sunt o mai mulți care nu mai pasă de simțul comun, nu mai pasă de... Dar toate aceste care, de fapt, dau mărturie de conștiința interioară care vorbește în tine, că ești păgân, că ești ce vrei tu, ea vorbește, că e tipul Dumnezeu, dacă nu s-o asculti sau treci peste ele și ți se pare acum o mare bărbăție și eroism că treci peste conștiință, treci peste simțul comun, treci peste tot, nu-ți pasă de nimic, nici măcar nu-ți frică de lege și de rigorile ei și de ce urmează după aceea, legea statului. Și că și dacă te bagă la pușcărie ce? Și ce? Se presupune că treci peste toate și faci tu erou și deștept aici pe pământ, dar toate acestea vor ieși la iveală odată cu moartea. Deci conștiința aceea care până atunci ai ținut-o închisă, ai pus perne pe capul ei, nu știu ce, va striga mai tare ca sirenele când vine războiul. În tine însă ți va striga. Sau însuți. Și nu ai ce să faci. Cine nu se facă cu această conștiință mântuitorul ne-a avertizat. Împăcați-vă cu pârâșul vostru pe care... Cine e pârâșul nostru? Ăla care tu ne spune. Mă, n-ai făcut bine, mă. Nu? Cine? Avem un pârâș în noi, care tu ne spune. Trebuia să-l salut. Trebuia să fie frumos. Și tu te stâmpa să-l asculți. Să zici ce zici, hai să fac. Să vă râși frumos, perfect. Ce mai faceți? Nu? Te-ai împăcat cu el. Așa te împaci cu el. Nu, taci mă nimeni. Vreau un pahar de frică să fiu curajos. Bă, de norocitule, bă, în loc să te faci cu el, tu faci, să adună conștiința, prin băutură, prin droguri, prin orice, prin distracție, numai ca să nu faci ce spune conștiința și să nu te mai mustre conștiința, că părinții te-ar aștepta acasă. Ce părinți, eu am părinți? Ești bade, nu mai știi nici de părinți, da.
Dacă nu se poate spune despre el și Rai ca fi două locuri, atunci cum se strică?
Sunt și două locuri, dar în primul rând este o lucrare lăuntrică, e o poziționare sufletească. Așa cum raiul principal, fundamental, raiul din care a căzut omul, era și o lucrare spirituală. Și era și o lucrare, dar era întrepătruns atât de mult încât nu puteai să spui până unde e geografia exterioară și până unde e geografia interioară. Așa va fi și împărăția mai mult chiar spiritual vorbind. Dar e complicat de spus aici, așa cum, da.
Corect.
Aha, data viitoare. E mult de spus ce puteau zice corect. Dar foarte pe scurt ce puteau zice corect era ce a zis Mântuitorul. Ei au rămas muți și unii și alții când a zis Mântuitorul. A zis simplu. Nu am venit pentru cei drepți. Și am venit pentru cei nedrepți. Doctorul nu merge la cei sănătoși, la cei bolnavi. Și era atât de simplu și evident lucrul ăsta încât toți s-au trecut. Nu avea ce să zic. Adică dar să știți că asta nu era răspunsul complet, total. Răspunsul total a fost după pogorârea Duhului Sfânt și după ce ei au înțeles că El este cu adevărat Dumnezeu și că este... Și în momentul acela au căzut toate barierele acestea, adică dacă El este Dumnezeu, El nu se murdărește și nu se întinează. Dacă El este Dumnezeu, El poate să stea și cu păcătoșii și îi curățește pe păcătoși, nu El se întinează de păcătoși. Și atunci cădeau toate lucrurile astea dintr-o dată, dar până atunci, până puteau cuprinde gândul ăsta că e Dumnezeu, mergea chestia asta cât de cât. Cât de cât. Să știți că și despre asta o să vorbim data viitoare. Și să știți că și în viața noastră cam așa e. Adică Dumnezeu ne dă răspunsuri minimale pentru anumite chestii și necazuri pe care le avem. Și uneori înțelegem, a, măi, de-aia am suferit atunci, așa că nu știu ce, și a trebuit să stau cu copilul meu care era nu știu ce, de-aia am plecat în Franța, de-aia am plecat în Germania, de-aia am plecat atunci, că după aia înțelegi mai târziu ce important a fost pentru nu știu cine să stai încă, să rămâi acasă și, a, și ai anumite, și toți aveți anumite chestii de genul ăsta în care vă dați seama, dar astea nu sunt răspunsurile totale. Răspunsul total, mult mai amplu și mai deplin, va fi la sfârșit. Exact cum pentru apostoli ăsta a fost un răspuns, dar nu era total. Răspunsul total e după ce înțeleg că Dumnezeu e Dumnezeu și atunci înțeleg totul. Înțeleg, se dezleagă totul. Se dezleagă toată lumea ca și cum ar fi un puzzle în care în sfârșit se așează piesele cum. Până atunci s-a făcut un mic puzzle așa acolo de 4 piese și zice, a, înțeleg, dar nu înțelegi că restul e parababură completă. La sfârșit se așează puzzle. Deci eu eram o mână lui Dumnezeu și asta era nu știu unde și tu ai văzut numai toată piesa unde erai tu pe un deget. Și ai zis atâta. Dar vezi altele mult mai mari și asta la sfârșit. O să vedem. Poate că unii sfinți văd de acum oameni mai măsuri mari ajung de acum să vadă și partea centrală, principală, fundamentală pe care noi o să o vedem doar la a doua venire și o să înțelegem. Pavel vorbește despre asta când zice acum vedem ca în ghicitură, acolo vom vedea față către față. Deci nu e vorba numai pe Dumnezeu în sine. Și tot ce înseamnă realizația vieții noastre, tot ce a însemnat, tot ce a trăit noi, de fapt, tot ce experimentăm acum, tot ce nu înțelegem, tot ce ne dă peste cap și zicem de ce. Și avem niște mici răspunsuri până la sfârșit. Zicem, ca să mă smeresc, că am fost mândru, că am făcut păcate. Da, și sunt adevărate, multe. Mi s-a întâmplat asta pentru că așa trebuia să trec și eu ca tot omul prin experiențele vieții. Dar mi s-a întâmplat asta și sunt adevărate în parte, dar nu sunt răspunsurile de plin. Răspunsurile de pline le vom vedea la a doua venire. Unii dintre noi poate le vor vedea încă la sfârșitul vieții, până la sfârșitul vieții lor, dar nu cred că total și de plin, complet. Încă foarte repede să mai răspund la întrebare. În anumite privințe sunt pe principiul ori totul, ori nimic. Cum se fac lucrurile cele duhovnicești chiar într-o măsură mai mică? Deci, ori ești un înger coborât între noi. Adică tu zici, Doamne, eu fac ori totul nimic. Și ce, voi ăștia care sunt, dar chestii duhovnicești, faceți numai așa, micute? Și, hai fi serios, că ia apucă-te să faci treaba lui Dumnezeu și să faci ce poruncești Dumnezeu, să vezi cum devii într-o dată la jumătate și mai puțin de jumătate și încerci să zici, nu pot, mi-e greu, lasă-mă, poate, de ce mă dăm? Ia, ori ești înger, ori cine știe. De exemplu, dacă nu mă împărtășesc, nu văd sensul oricărei forme de așeză. Din asta e ca și cum eu v-aș fi vorbit până acum despre pânza de păianjen și cât de fine e și tu zici, dar și eu am acasă un mileu, nu? E altceva, nu. Tu gândești chestii foarte brutale. De ce sunt tot timpul tristă? În general, oamenii sunt triști pentru că, mai ales aici, fată fiind, pentru că fetele în general sunt foarte visătoare și trăiesc într-o stare de iluzie și de așteptare. Și au vise și s-au gândit cum a fi și ce va fi și ce frumos ar fi dacă familia ar fi fericită și ce frumos ar fi dacă tata n-ar bea și ce frumos ar fi dacă... Ce frumos. După aceea îți imaginezi cum ar fi dacă ar fi și viitorul meu să fie cum trebuie să fie și eu nu o să-mi aleg soț ca tata și nu o să-mi aleg soț ca nu știu ce în șos. Și toate astea, vise, filme, cărți, dacă mai citiți cărți, dar nu o să mai citesc. Și Facebook-ul și ce-ți mai vezi tu pe acolo, o formă de desăvârșită iubire pe care ți se pare că le vezi la alții, dar nu e. Și visezi la asta și când ai de realitatea întâlnirii cu un om normal, care și ăla are, ca toți bărbații, tot felul de chestii, neputințe, slăbiciuni. Și tu tot visezi la perfecțiunea pe care ți-ai visat-o, te-ai iluzionat cu ea, bineînțeles, tot să fii tristă. Trist. Totul este trist în lume. Doar albastru. Dar dacă nu ai iluzii, și n-ai nicio iluzie, domnule. Să știți, până nu mai am dat seama că sunt o pramatie nenorocită, ultimul dintre oameni, simplu, sincer, fără să mă prefac. Și că aș merita să fiu un ca Hristos dus prin mijlocul lumii, aruncat cu scârnăvia asupra lui cu crucea în spate, prin mijlocul Clujului. Și tot ce se întâmplă e oricum mai frumos decât ce ai meritat tu. Mai de ce? frumos, oamenii te salută seara, am respect, respectele mele, domnul părinte, foarte extraordinar. Că avea un, o privire mai... A, și ce, domnule, a fost, a vorbit frumos. N-a aruncat cu nu știu ce mine, n-a făcut chestia aia, nu, a strigat desfrânatul și păcătosul, nenorocitul, demonizatus, tot felul ce strigau către Mântuitorul. Păi, dar merita mult mai mult decât, decât Mântuitorul, nu? Uite, domnule, ce bine trăiesc eu, nici coroană de pe, pe cap de spin nu s-a pus, nici cruce pe spate, nici aia, nici aia, nici aia, adică sunt chiar bine. Și atunci, dacă mergi, pleci de la chestia asta, chiar ești fericit. Adică, dacă pleci de la tot felul de iluzii și imaginații, exact cum i-a creat Evei diavolul în minte, aaa, trebuie să fiți ca Dumnezeu, uite, trebuie să fiți așa, nu, ce v-a zis Dumnezeu, wow, știți, frate, a fost o lume întreagă de vis în mintea ei. Ca Dumnezeu, da? Imagine, da. Vărtinelul și pa! Dispare constelația asta în vărtinelul și pa! Și da, în momentul ăla pătrunzi tristețea și mâhnirea în lume. Faima și frica și groază și totul, pentru că și-a imaginat. De aceea părinții spuneau că prin imaginație pătrunde diavolul în suflet. E puntea diavolului în suflet. Prin părălnicie. Prin... Acum e o adevărată trăi toată lumea. Imaginați-vă! Nu renunțați la imaginație! Nu renunțați la visare! Visarea este puterea voastră. Nu e adevărat. Visarea e o desfrânată nenorocită. Dați-o afară din imaginația pentru ca să faci o casă, imaginația cum să așezi cărțile în biblioteca, imaginația de toate felurile, foarte bună, dar nu visarea. Cum ar fi, dacă ar fi, și dacă eu aș fi, și el ar fi, și ar fi, și eu ar fi. Astea toate sunt o nenorocire. Astea sunt niște căruțe care aduc păcate în sufletele noastre. Imaginați-vă un șir de căruțe trase în partea fine cu rahat toate, asta e imaginația. Ea pare frumos, imaginația, visarea. Da, da, pute îngrozitor. Vine cu desfrânarea, vine cu toate mizerile, cu mândriile, vine cu toate golănirile. Să ne ferească Dumnezeu de visare. Nu vreau. Vreau să fiu rece, vreau să fiu realist, nu vreau să fiu visător. Am fost. Am fost cel mai visător om din lume. M-am luptat cu ea zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte, după ce mi-am dat seama că mă distruge. M-a dus în pragul morții, pur și simplu. Viața nu mai avea rost. Nu avea rost. Față de ce putea fi și ce au alții. Înțelegeți? Și Dumnezeu e un nedrept și un criminal. Că uite, mie nu-mi dă și nu-mi face. Părinte, ce părere aveți despre cei care spun că sunt ghizi spirituali? Adică cum ghizi spirituali? Ei s-au auto-intitulat ei? Sau ghizi spirituali pe care îi vezi tu când ții cristalul în mână și... și despre care vorbești? Ca prin hipnoză sau ca prin... nu știu ce. Că prin hipnoză comunicăm cu ghizii noștri spirituali. Poți? Nu. Prostii. Ghizii aia de... Ghizii aia spirituali care sunt toată ziua, ies mine acolo și așteaptă să se îndrească cu tine, sunt dracii care nu știu cum să intre în dialog cu tine și printr-o asemenea modalitate, ori veție, ori droguri, ori hipnoză, în care se, cenzura conștiinței este dată la o parte, intră în dialog cu tine. Asta este. Ori printr-o stare de când în bătaia dobelor până ți-ești din tine și intri într-o stare de tremur și nu știu ce și uiți și cum te cheamă și așa și... Ei, starea în care conștiința și... Asta se încearcă. În care cenzura conștiinței pusă de Dumnezeu acolo, când a zis Dumnezeu, l-a făcut Dumnezeu pe om ca pe vie pe care a sădit-o, a încojurat-o cu gard conștiința. Cenzura conștiinței. Care nu lasă să intre orice nenorocit acolo. Și multe altele, mintea ca turn, inima care îi smerită, teas cu jos, și care se smerește, inima frântă și smerită de Dumnezeu, nu va urgisi. Toate astea le-a zidit Dumnezeu și noi zicem, trebuie să dăm o parte... conștiința, cenzura ei, care mă tot bate la cap și nu știu ce, și să trăiesc. Și asta încearcă persoanele care se îmbată, care se droghează, care... Asta încearcă să scape de cenzura conștiinței și să iasă cumva să fie liberi la vizite spirituale. Și vizitatorii sunt demonii care vin. Vin ca niște șarlatani, care vin cu tot felul de chestii, exact cum era un nene prin Israel și zice, eu sunt Haman argint furat. El cea argint curat, argint furat, dar recunoștea că nu știu de unde furat e. Oricum, s-a dovedit după aia că toate ele care ziceau că sunt de argint s-au cam ruginit după aia. Deci așa venea lumea de a-ți lua ochii, toate femeile erau... când deschideau lodițele alea, și bărbații, și bărbații. Și așa face și diavolul. Deci după ce intră, omule, te captivează, te face, hai, te termină. După care, după ce te-a prins, numai ruginături, numai prostii bagă în tine, numai te prinde dator, te face praf și pulbre. Ce rost are să ne mai rugăm pentru ceilalți? Are rost, nu pentru ca să-i amintim. Știți că aici e greșeala noastră, că noi credem că îi amintim lui Dumnezeu despre ceilalți. Nu, ci ca să ne asemănăm cu Dumnezeu, care îl doare inima pentru fiecare om și atunci să asemănăm cu Dumnezeu, dar să zicem, Doamne, dar cum știi Tu și cum vrei Tu? Și eu sunt om neputincios la fel ca și El. Ajută-L, cum știi Tu? Deci să ai conștiința păcătoșeniei și micimii tale, nu că să pui tu pumnul în gâtul lui Dumnezeu. Și trebuie să ne rugăm ca să ne asemănăm cu Dumnezeu și trebuie să ne rugăm, dacă ai destul dragoste, ca să te folosească Dumnezeu și pe tine într-un om întâlnitor cu acel om, pentru acel om. Și te va folosi. Dacă ai puterea asta. Dacă nu, dă-l bisericii să se roage. Pe biserici. Biserică. Și eu la sfârșit doar pomenesc pe toți acești oameni, nu eu, voi. La sfârșit, seara îi pomeniți pe acești oameni. Vasile, Vasile, Ion, Gheorghe, Maria, Maria, Doamne, am zis rugăciunea și pentru Vasile, Gheorghe, Ion. Nu, dar cu Ion, Doamne! Și începe acolo cu Ion, 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 Ion. Nu, stați cu minți, stați cu minți, că vin ispitele lui Ion asta voastră. Cel stare să ne mai rugăm pentru... Da, asta e rostul. Da, Sfântul Siloan. Astăzi, ai văzut ce poveră dus, 17 ani de... Păi de ce credeți? De... Știți că unul dintre motivele care noi ne întrebăm, oare de ce Sfântul Siloan cu toată atâta suferință? Oare de ce? Pentru că punea sufletul pentru ceilalți. Pentru că zicea, Doamne, ia-mă pe mine dacă nu-i pe el. Și veneau asupra lui ispitele celorlalți și le trăia și el. Toată lipsa aia și grozăvia pe care o simțeau oamenii fără Dumnezeu, a simțit-o el. Toate ispitele care veneau asupra celor oameni de la diavol, pentru că el chemă pe diavol, a simțit-o și el. De asta, dar ce s-a fost un uriaș al Duhului, ori noi cădem de două ori. Vreau să plec, vreau să mă sinucid. E păcat să gătești duminica pentru familia și copii? Păi nu e păcat acum să faci o omletă, să faci chestii simple, o salată, cartofi prăjiți, chiar și cartofi. Dar nu sarmale, nu ciorbă cu rântaș și nu știu ce, adică chestii grele care stai ori întregi și faci acolo și fierboale și dâi. Deci nu asta. Dacă s-ar putea să nu fie duminică, să nu fie duminică. Să faci cozi înainte sau măcar seara, dacă nu ai putut, să faci seara. Seara nu neapărat dinainte, seara de duminică, dar nu timpul liturghiei sau după. Ce aș putea să-i spun nepoatei mele în caz că nu intră din prima la medicină? Ce să facem? Asta e viața. Păi ce să facem? Cum zicea părintele Teofil Părian, zicea, dragă, nu poți să-i ceri la Dumnezeu, tu n-ai învățat și tu să-i ceri că tu vieți dăm, dar sigur o învățat săraca, dar ce să zic, eu n-am intrat din prima la filozofie, erau vreo 4 sau 5 pe loc atunci, chiar 6 mi se pare, când am luat prima oară și n-am învățat eu așa de bine și am mai stat un an acasă. Acum nici măcar nu se stă un an acasă, că atunci nu puteai să mai depui în alte părți. Una și gata, nu se discută. Și un an am stat singur și a fost cel mai binecuvântat an din viața mea, pentru că am stat singur, 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 absolut singur, la țară, ne vorbim cu nimeni. După care a fost un an pregătitor, cumva de coacere, ca mai târziu să mă întâlnesc la momentul Părintele Arsenie Cloca cu Dumnezeu. Nu cred că l-aș fi primit și l-aș fi înțeles pe Dumnezeu și nu l-aș fi... Dacă nu treceam prin focul acelui an greu, de smerenie, grea. Mai ales când ești frate geamăn cu cineva, el a intrat, noi facem, noi legem, și părinții, na, tu rămâi aici, oricum avem nevoie de cineva. Și avem vite, avem probleme, nu, ce să mai... Și dacă prima oară mă mai sfătuisem cu unii la filozofie, ce fac, cum fac, a doua oară n-am mai avut cu nimeni, că cu cine, cu vitele să mă sfătuiesc, cum să fac. Și m-am dus așa, am învățat de capul meu și m-am dus și am intrat la doua oară. Da. Dar mă gândesc, nu știu ce ar fi fost dacă n-aș fi intrat niciodată. Nu știu ce ar fi fost. Deci, poate să fie bine. Oricum am fost mult mai matur după un an. Când am intrat, toți veneau aici, la Cluj, wow, distrați la greu, wow, stat nopțile de nu știu unde, pierdut vremea cu nu știu ce, că n-ai plecat de acasă, nu, nici mai mult părinții, nu știu ce. Dar când am venit, eram deja doxat. Eram atât de umilit acolo, încât nu mai... Eram puțin mai matur, știți, adică nu, nu mai... Nu cred că făceam nici înainte, nu știu ce mare lucru, dar oricum a fost mai bine. Noapte de râși este bine, oare Mântuitorul a dormit cât de puțin? Nu știu, dar nu, nu putem ști. Adică se referă la joi spre vineri, joia cine ce taine și vineri dimineață înainte lui Pilat. Nu știu asta. Dacă Apostolul Pavel spune să nu, facem, să nu ne facem grijă de trup spre pofte și Părintele Dan Suciu ne-a spus același lucru. Adică să nu facem grijă de trup spre pofte. Păi da, nu te înțeleg. Păi bine, da. Una e să mănânci că ți-i foame și na, hai, mai pui o lingură după aia și nu știu ce. Și alta e să zic, mai vreau 5 ligene de nu știu ce să mănânc. Așa, numai ca să fie poftă, cum făceau în vechime. Deci mâncau, se făceau cu o pană în gât, vomau, iar pană în gât, vomau, numai ca să simtă papilele gustative cât mai multă plăcere. Știți asta? Să nu, mai ales fetele să nu apucează prostia asta. Mai ales că unele fac asta, care au problema asta, bulimie, anorexie. Deci aveți grijă să nu faceți asta. Ați putea să faceți asta și asta e lăcomie pentru lăcomie, desfrânare pentru desfrânare. Fiecare poate greși în privința asta și aici, dacă se păstrează dreaptă măsură, nu-i păcat. Da. Acestea. Trecem cu bine să...
Bine se poate băra, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără neasemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajut. Mulțumim pentru Hristos și orice poartă în numele Maria Magdalena, mâine, în ziua lor.